Ijoollee naannoo Gambeellaa keessa dhiyoo tana keessumattuu iyyuu gochii murullee fudhataniitiin Suudaan kibbaattiin galatan jedhan keessa akka bulchiinsi Gambeellaa Goodluck Tut jedhutti ijoollee 19 yaa deebisanii hojii tana hojii diplomaatiitiin deebisanii jedha Iskindir Fireewwan oduu tana nu erge kuna.
Hidhattoota gosoota murilleetiin iggitamanii fudhatamanii ka turan daa'imman kun ka deebi'an tattaaffii mootummaa Suudaan kibbaaf Itoophiyaa godhaniin ta'uu beekameera. Ijoolleen kun Gambeellaatti kan argaman innaa ta'u kaleessa simannaan kan godhameef ta'ullee bulchaan naannoo Gambeellaa obbo Goodluck Tut ibsaniiru. Dubartooniif ijoolleen iggitaman 125 yoo ta'an warreen hafan dhimmi isaanii maalirra jira isa jedhuuf obbo Goodluck innaa deebisan.
Yeroottin diplomaasii siraawun ikkatalaaf. Batalaawun yaadibuuf Suudaan mangitti ta'uu
qaba. Kanneen hafaniisi hojiin diplomaasummaa ittuma fufaa keessumaa yeroo ammaa bakka buutonni mootummaa Suudaan kibbaa kan gosoota murillee David Yaawuu fi bulchaa kutaa Buumaa Baabaa hojii gama isaanii hojjechaa jiru. Naannoo isaanii keessaa hojii ijoollee sana walitti qabu hojjechaa jiran.
Ijoolleen kun bittinnaan innaa jedhamu maal akka ta'e obbo Goodluck innaa ibsan ijoolleen kun humnootii farra nageenyaa harka jiru jedhan. Humnoonni Itoophiyaa naannoo sana waan jiraniif ijoollee kana deebisiisuuf mariin dippiloomaasummaa eegaleera jedhu obbo Goodluck.
Hariiroo gaarii ka biyyoota lamaan qabaniin dursinee hojii keenya cimsinee hojjenna ijjennoo jedhudha kan nu qabnu. Mootummaan Suudaan kibbaa waliigaltee agarsiisee jira. Kanaaf yeroo amma hojii gamtaati kan hojjetamaa jiru.
Humnoonni Suudaan kibbaaf kan Itoophiyaa waliin hojjetaa waan jiraniif rakkoo kabiroon utuu hin uumamin ijoollee kana bakka isaan jiranii walitti qabanii nuu deebisu abdii jedhu qabnaa jedhu. Gosa murullee irraa ka ta'an ittaanaan ministeera ittisaa Suudaan kibbaa David Yaawuu hojii diplomaasummaa hojjechuun nu gargaaraa jiru jedhan. Waliigaltee gaarii agarsiisaa waan jiraniif kutaa hidhattoonni kun keessa jiraniif bulchaa ka ta'an obbo Baabaa waliin nu waliin hojjetaa jiru jechuudhaan bulchaan naannoo Gambeellaa obbo Goodluck Tut Iskindiriif ibsaniiru.